เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งถามโดยคุณเจษฎาพันธ์จากมูลเทพทอ99ตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการความหมายของคำและตอนที่3อบรมที่บ้านบุหุมการให้อารมณ์กรรมฐานจากเทพทอ88บันทึกโดยพุทธิยานันทภิกขุวันที่9 2542
ที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนกราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับคำคำหนึ่งซึ่งเป็นคำคำเดียวสั้นๆแค่อย่างเดียวที่โลกสมมุติขึ้นมาใช้แต่ก็อาจจะพลิกผันไปได้มากมายกราบคือคำว่ารู้เพราะคำคำนี้มีการใช้และการใช้คำแทนผิดแผกแตกต่างกันมากมายจึงขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงทั้งในส่วนสมมุติทั้งในส่วนบัญญัติและทั้งในส่วนของปรมัตถ์ครับผมคำถามทั้งหมดจะมีอยู่เป็น5ตอนหรือ5หัวข้อซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คำดังต่อไปนี้ล้วนเกี่ยวเนื่องอยู่กับการรู้วิธีรู้และความรู้ขอหลวงพ่อได้โปรดอธิบายกล่าวคือ1คำว่าวิญญาณ 2. สัญญา 3. อภิญญา 4. ปัญญาหัวข้อที่2ในคำสอนของหลวงพ่อนั้นเกี่ยวกับเรื่องของลำดับความรู้หลวงพ่อจะกล่าวถึงลักษณะ3ประการเกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอกล่าวคือเห็นรู้เข้าใจทีมข้าจะขอความกระจ่างเพิ่มเติมครับผมหัวข้อที่3ขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงโดยย่อถึงเรื่องของความรู้4อย่างหรือความรู้4แบบและความรู้6อย่างหรือความรู้6แบบตลอดจนความสัมพันธ์ของความรู้เหล่านี้ในทางปฏิบัติรวมทั้งผลด้วยจากคือ1รู้จำ2รู้จัก3รู้แจ้ง4. รู้จริง 5. รู้เข้า 6. รู้ออกรวมทั้งคำรวมที่กล่าวว่ารู้จักเอาชนะมันได้สำหรับหัวข้อที่4ข้าจะขอนมัสการกราบเรียนถามในแง่ปฏิบัติของคำเหล่านี้ครับผมว่าคำว่าจิตคำว่าใจคำว่าสติคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาทั้งหมดเหล่านี้เป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอันกันและเรื่องของหน้าที่นั้นทำหน้าที่อย่างไรบ้างส่วนข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็จะกราบเรียนถามว่าใครเป็นผู้รู้หรือว่าใครเป็นผู้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสมมติและเป็นปรมัตถ์นั้นและก็สภาพรู้นั้นเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนครับผม
วันนี้พวกคุณสัจพันธ์พร้อมด้วยคณะได้มาทำการเกี่ยวข้องกันฟังคำบรรยายและมีการทักทายถามปัญหาหลายอย่างที่เข้าใจกันว่าพระสงฆ์เป็นตัวแทน หรือเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็มีหลายแง่หลายมุมแต่การแก้และตอบปัญหาทั้งนี้ถือว่าตัวของอาตมาเป็นครูเป็นบิดามารดาหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั้นอันนั้นก็เป็นการคิดไปกว้างๆโดยถูกสมมุติขึ้นมาตนเองแต่ตามธรรมดาปกติเราก็เคยรู้เคยเข้าใจกันว่าบิดามารดาต้องให้ความอบอุ่นกับผู้ที่เป็นบุตรหรือครูอาจารย์ก็ต้องให้แนะนำความคิดความเห็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาโดยไม่ปิดบังต้องเปิดเผยออกให้หมดจึงจะเป็นศิษย์กับอาจารย์ที่ดีและบุตรกับบิดามารดาที่ดีจึงไม่มีการปิดบังข้อแรกที่คุณสัจพันธ์กับเพื่อนๆที่ถามนี่คืออาตมาก็จะได้เสนอแน่คือว่าคนเรามันมีการสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรมัตถบัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติทุกสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่สมมุติขึ้นมาเราจะไม่รู้กันเลยเกี่ยวเนื่องอยู่การรู้วิธีรู้และความรู้ทั้งหมดนั้นมันนึ่งที่มีความสงสัยกันวิญญาณ2สัญญา3อัตติญาณ4ปัญญาการรู้การเห็นการสมมุติขึ้นว่าวิญญาณก็แปลว่ารู้สัญญาก็หมายถึงว่าจำอัตติญาณก็หมายถึงบุคคลผู้ได้อัตติญาณนี่ว่าเจริญวิปัสสนาปัญญาก็แปลว่ารอบรู้เราเคยเข้าใจกันเพราะนั้นเป็นสัญญาความหมายรู้วิญญาณอันนั้นก็วิญญาณแปลว่ารู้คำว่าวิญญาณแปลว่ารู้กับสัญญานี่มันมีความสำคัญอยู่ที่สองข้อนี้วิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วล่องลอยวิญญาณแปลว่ารู้อะไรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำให้ถูกต้องสัญญาก็ไม่ใช่ว่าสัญญาจะไปนั้นมานี้สัญญาถึงเวลาทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นสัญญาของโลกสัญญาที่ตัวที่พระพุทธเจ้าสอนสัญญาคือความหมายรู้จำได้ด้วยญาณเนื้ออภิญญาเกิดขึ้นนั่นเองนวดสัญญานั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสี่ข้อนี้มันเป็นอย่างนั้นที่ให้ข้อคิดมานี้วันนี้ข้อที่สองเรื่องลักษณะสามประการเกี่ยวเนื่องกันเสมอในคำสอนของหลวงพ่อกล่าวคือเห็นเข้าใจนี่อาตมาก็เคยพูดอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจอันนี้มันเป็นภาษาสมมติคือการเห็นการรู้การเข้าใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สมมุติเข้ามาหรือสมมุติมาพูดเท่านั้นอีกด้วยสมมุติบัญญัติปรมัตถบัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติคำว่าสมมุติบัญญัตินี่อาตมาไม่เคยรู้แต่ก่อนปรมัตถก็ไม่เคยรู้อัตถก็ไม่เคยรู้อริยบัญญัติก็ไม่เคยรู้เป็นยังไงเนี่ยว่าได้พูดกันเรื่องเหล่านี้ด้วยข้อที่สามว่าเอาความรู้สี่อย่างหรือหกอย่างที่อาตมาเคยพูดนั้นอาตมาก็จะพูดในคำว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกรู้จักคือรู้จักจริงๆรู้จักมีคำมีสองความหมายคือรู้จักมาจากภายนอกรู้จักมาจากภายในอันนี้เป็นรู้จักรู้จักจริงๆรู้จำเหมือนเนี่ย จำจากภายนอกจำจากภายในจำจริงๆแต่รู้จำจากคำพูดที่โลกนี้มันรู้จำมาจากที่มันสัมผัสคือตัวสัญญาตัววิญญาณรู้เลยจำอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงรู้แจ้งรู้จริงๆของจริงเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติรู้จริงของจริงมีอยู่ในคนทุกคนรู้เข้าไปรู้ของสิ่งนั้นจริงๆที่มันไม่สามารถที่จะจับเอามาให้พักพวกเห็นด้วยตาและจับถูกด้วยมือได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นที่มารู้จักรู้จันรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกนี่มันสำคัญคือการเข้าการออกอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปรู้จริงๆออกมาไม่ใช่ออกเดินไปไม่ใช่ออกอย่างเดียวมันเห็นมันรู้มันเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นมีอยู่ในเราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้เรียกว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกแต่ว่าเข้าสารออกสารอย่างอภิญญานั้นก็มันเป็นเรื่องสมมุติความรู้นี้ในการปฏิบัติและผลของมันเกิดขึ้นเมื่อผลของมันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นความรู้ของบุคคลคนนั้นเองในแง่ปฏิบัติข้อที่4นั้นของคำเหล่านี้คือจิตใจใจเป็นภาษาที่พูดกันว่าจิตใจภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจและภาษาทางธรรมก็เรียกว่าจิตสติปัญญาหรือสมาธิเนี่ยนั่นเป็นภาษาคำพูดของธรรมะภาษาของคนอินเดียพูดกันว่าสติสมาธิปัญญาพูดภาษาบ้านของเขาเรียกว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงภาษาธรรมะภาษาในภาษาบ้านเขาเรียกว่ารู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจอันรู้นั่นก็เรียกว่าปัญญาเรียกวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้อันมาภาษาธรรมะเรียกวิญญาณภาษาบ้านเขาเรียกว่ารู้ปัญญาก็แปลว่ารอบรู้คนว่าปัญญาก็คือว่าเขาเห็นเขาเข้าใจเขาออกทำการทำงานไม่คุกคิดเป็นว่าปัญญารู้อันสมาธิเป็นว่าสมาธินั่นก็คือตั้งใจจะทำการทำงานในคุกคิดแบบตั้งใจคันบ่มีความตั้งใจแล้วบ่มีสมาธิอันสมาธิที่ในประเทศอินเดียมันเพิ่นว่ากันเราไม่รู้เด้อไปนั่งทำสมาธิทำกรรมฐานอันนั้นมันเพิ่นว่าภาษาอินเดียใครไปนั่งทำสมาธิโอ้ไทยบ้านเขาก็ไปนั่งทั้งหมดแล้วไปทำสมาธิทั้งหมดแล้วจิบุมีคนเห็นไทยเห็นหนาจิบุมีคนทำการทำงานแล้วไปนั่งทั้งหมดแล้วนี่ไปนั่งทำสมาธิทั้งหมดแล้วมันยังจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อไรที่เอามาแก้ปัญหาตัวเองสมาธิที่ชาวบ้านเขาว่ากันเนี่ยตั้งอกตั้งใจเลยไปเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนหนังสือคนว่ากันไปทำนาทำสวนก็ต้องตั้งใจไปทำนาทำสวนคนใหม่ดูจีเฮ็ดอย่างกระสร้างแหละตั้งใจสักเสื้อสักผ้าก็ตั้งต้องอกตั้งใจเนี่ยอันตั้งใจนั่นแหละคนเอื้อสมาธิตั้งใจสมาธิเรียกว่าตั้งใจมั่นเนี่ยคือตั้งใจมั่นคือตั้งใจทำการทำงานนั่นเองทั้งหมดเนี่ยเป็นอันเดียวกันก็ได้ดูจีว่าแย่งกันเป็นคนละอันก็ได้เพราะจะพูดคำเดียวให้มันความขันไปที่ว่ามีสมมุติขึ้นว่าจิตใจสติสมาธิปัญญาที่ว่าพูดกันได้คนละคำละคำเท่านั้นที่ว่าคำพูดเต็ม3 4 5ประโยคความขันเป็นไปบ่ได้มันจำเป็นต้องพูดคำละคำคำละคำความหมายแท้นั่นก็ต้องเป็นอันเดียวกันและทำหน้าที่อย่างเดียวกันมันเป็นอย่างไรจึงว่าสันทะวิริยะจิตตะวิบังตะเนี่ยเขาว่ากันข้อที่ 5ใครเป็นผู้รู้สภาพที่รู้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ขาสมมุติกันว่าตัวกูตัวมึงตัวผมตัวท่านเนี่ยมันเป็นสมมุติสมมุติตัวคนนี่แหละจะว่าตัวผมรู้นั้นมันไม่ใช่เป็นตัวคนรู้เรียกว่าวิญญาณแปลว่ารู้ตัววิญญาณต่างหากเพราะว่ามันพวกวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันก็มีแบบวิญญาณเนี่ยมันมีคำพูดขึ้นมาตัดแต่งมาดูกันเลยว่าเขาจะพูดตามภาษาที่ธรรมะพูดนั้นพูดได้ยากจริงว่าการปฏิบัตินั้นจริงว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนรู้ได้บ่ยกเว้นเพราะคนทุกคนมันมีจิตมีใจมันมีจิตมีใจกันหมดทุกคนผู้หญิงก็มีจิตมีใจผู้ชายก็มีจิตมีใจพระทรงองค์เองก็มีจิตมีใจให้ซื่อว่าคนแล้วมีจิตมีใจทั้งหมดจึงว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้มายกเว้นแต่ว่าตัวฝรั่งหรือตัวคนไทยหรือคนเจ๊กคนจีนมันสมมุติกันขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายสมมุติกันขึ้นมาแต่ความรู้นั้นมันอันเดียวกันมันว่ารู้เนี่ยมันเป็นเดียวกันมันเป็นความรู้จึงว่าเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่เลยมันเป็นเรื่องสมมุติพูดขึ้นมาตัวจริงแล้วเส้นเหาทำบุญเขากับไม่อยากในคุกอยากพ้นจากผมคุกเขาไปรักษาศีลเขาก็ไม่อยากในคุกเขาอยากพ้นไปจากผมคุกเขาไปทำกรรมฐานเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นไปจากผมคุกเขาไปเจริญนิพพานาเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นไปจากผมคุกอยากเห็นแจ้งอยากรู้จริงตามความเป็นจริงเดี๋ยวรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกฟังกันซึ่งบทนี้เพื่อจะได้เป็นผมเข้าใจกันทั้งหมดเนี่ยมาพูดคณะท่านหมดรู้จักรู้จักจริงๆสามารถที่จะให้คนอื่นรู้หนึ่งได้แต่บ่แม่งสิไปให้คนอื่นรู้สามารถแนะนำให้คนอื่นปฏิบัติอย่างนั้นต้องรู้หนึ่งกันได้เนี่ยรู้จักวิธีทำรู้จักรู้จำมันเนี่ยจำมาได้จริงๆทุกคนต้องรู้อย่างนั้นที่จำนั่นแต่บุได้ธรรมะแท้จริงคือสิ่งเดียวกันเรารู้จำรู้แจ้งมันสิบ่มีสิ่งใดที่มาปิดบังได้ตัวมันเองจะแสดงตัวมันเองเรารู้แจ้งรู้จริงของจริงที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างมันเป็นจริงเดียวกันอยู่ตลอดเวลารู้เข้าบ่นี่เข้าไปรู้รู้ออกบ่สิออกไปนอกพุ่นบ่ได้รู้เข้ามาหาตัวรู้ออกไปนอกพุ่นบ่ได้รู้เข้ามาหาตัวนี่รู้ออกรู้ออกไปนอกพุ่นรู้ที่เอาผมรู้อันนั้นออกไปเผยแพร่ก็ได้มันเป็นความหมายเป็นเรื่องสมมุติแล้วแต่ว่าเมื่อในใจความนั้นจะซี้ลงไปที่ใดที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นที่ใดบ้านหลวงพ่อหลวงที่ใดเพื่อจะให้คนมันรู้ได้เท่านั้นเองดังนั้นจึงวิปัสสนาที่ว่าตั้งกับสมถกรรมฐานตั้งกันจริงๆมันส่วนไปนั่งสงบนะครับรู้อะไรมันรู้ทำความสงบไปส่วนที่ทำไปนั่งความสงบเนี่ยเอาไปหันมานี่ก็รู้เนี่ยผมรู้จริงว่าวิญญาณคือว่ารู้เมื่อไปนั่งหลับหูหลับตาก็เป็นอย่างกับที่ว่ารู้บ่มีอภิญญากับว่ารู้เป็นมันเป็นเรื่องสมมติอภิญญานั้นมันเป็นเรื่องตีเว้าให้เป็นเป็นศัพท์เป็นแสงสูงสูงอันนั้นแต่ส่วนที่อาตมาหรือหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดของหลวงพ่อเองมันจะตรงเอากับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณแต่การกระทำอย่างนี้ต้องรู้แต่รู้ก็ที่รู้ตัวเองนี่แหละรู้ตัวเองนี่คือว่าสมมติว่าเขาโกรธเขาโกรธเป็นทุกข์เขาไม่เคยรู้รู้อยู่ว่าโกรธแต่เจอกูใจหายได้เนี่ยเขาว่าเก่งมาภาษาบ้านเขาเนี่ยจะมามอกูได้เนี่ยพ่อแม่คือกันครูบาอาจารย์ก็คือกันเลี้ยวเบื้องนัดพ่อกับปั้นนี่เนี่ยมันโกรธขึ้นมามันใจหายขึ้นมาได้เนี่ยใจหายได้แค่กูไม่เนี่ยเลี้ยวเบื้องเขาทบตัวมือได้เนี่ย ใจห้าสมาธิพอใจหินห้อยได้เห็นเรื่องสมมุติทั้งหมดมันเลยต่อมาก็เลยว่าบ่เห็นได้บ่เห็นได้เตะได้ตีกันได้เห็นว่าหมู่ว่าหมายกันอันนี้ก็สมมุติได้อันนี้เนี่ยถูกเขาที่ปฏิบัติวิปัสสนาให้มันรู้ต้นตอของจิตของใจอันนี้นี่แหละถ้าหากบ่รู้ต้นตอของจิตของใจอันนี้แล้วก็คือว่าเขาเนี่ยมืดรู้จำรู้จักคนว่าให้ฟังผมรู้แจ้งบ่มีผมรู้จริงบ่มีผมรู้เขาไปรู้กับบ่มีมีแต่รู้ออกไปนอกคุณบ่เข้ามาหาจิตหาใจตัวเองอันนี้รู้ออกอันนี้คันรู้เขาว่าจังว่าเขาไปในถ้ำคุณเขาไปนั่งอยู่ในป่าคุณเนี่ยรู้เข้าไปคุณมันบ่เป็นรู้อย่างที่หลวงพ่อว่านี้อันหลวงพ่อว่าเนี่ยว่าเรื่องจิตเรื่องใจทุกคนมันมีจิตมีใจคันทำอย่างที่ว่าเนี่ยเฮ็ดจังหวะเนี่ยคิดมือขึ้นให้รู้สึกเนี่ยรู้อันนี้กันเนี่ยคว่ำมือก็รู้สึกรู้อันนี้กันมันเคลื่อนไหวคว่ำมือก็รู้เนี่ยอันนี้ก็รู้เนี่ยหลวงพ่อว่าแต่ทั้งนี้เองเนื้อความรู้อันนี้เนี่ยรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกรู้อันนี้มันพิจารณารู้เลือดใต้แหลกหัวก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้แต่บ่ให้ว่าท่านว่าอย่างจิตใจมันนึกคิดก็รู้เนี่ยเข้ามารู้ความคิดนี่เองเขาเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเนี่ยอันนี้เขาก็รู้เนี่ยก็รู้จักผมรู้จำแต่ผมรู้แจ้งบ่มีผมรู้จริงบ่มีแต่เขาไปรู้เขาไปรู้กับตำหนักตำนานรู้ออกไปนอกคุณบ่ได้เข้ามารู้เข้ามาจิตใจบ่ได้รู้ออกจากโทสะโมหะโลภะนี่อันนั้นมันรู้ซื่อๆนี่นี่อันหลวงพ่อว่านี่จริงว่าคำเดียวกันเนี่ยมันมีความหมายแต่เนื้อหาสาระนั้นแล้วแต่ผู้จิตตีไปซื้อที่ความหมายดังนั้นในประเทศอินเดียนั้นจึงมีหลายลัทธิหลายนิกายหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิชิตธรรมจารย์เนี่ยเพิ่มเป็นอุปสาบวชให้หลวงพ่อแต่เมื่อเป็นนุ่มก็บวชให้เป็นเจ้าหัวนุ่ม6เดือนมาบวชเป็นหลวงพ่อนี่กับเพิ่นหั่นน่ะบวชให้เพราะว่าเพิ่นเป็นอุปสาเพราะในประเทศอินเดียนั้นมี108ศาสนา108ลัทธิว่าซั่นเพิ่นว่าอันเจ้าลัทธิเรื่องศาสนานั้นก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เด้เขาจึงบ่เฮ็ดนำผู้ที่เฮ็ดนำเพิ่นนั้นหาว่าลัทธิอื่นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้หาว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่มาเฮ็ดนำเพิ่นลัทธิอื่นๆนั้นที่หาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงบ่มาเฮ็ดนำจึงความเห็นนั้นเพิ่นเอิ้นทิฏฐิทิฏฐิและความคิดความเห็นมันต่างกันจังว่านานาจิตตังจิตใจคนบ่คือกันแล้วแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจังว่ามันเป็นธรรมศาสตร์มันกันของคนนี่มันเป็นธรรมศาสตร์ที่ว่าให้รู้จักจริงๆเรื่องนี้หลวงพ่อบ่มีปัญญาเพราะบ่ได้ศึกษาเราเรียนในคัมภีร์วินัยมากพวกคุณน่ะเรียนมามากอย่างน้อยก็ต้องได้ปริญญาเท่านั้นเรื่องปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งไปทำการทำงานในสถานทูตหรือบริษัทห้างร้านต่างๆหรือที่ไปทำงานในธนาคารหรือทำงานอันใดหลวงพ่อกับโบรูแล้วเข้ามาหลายคนเนี่ยควบคุมมาหลวงพ่อเองผู้เดียวเนี่ยหลวงพ่อจีรู้ได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อบุญคุ้มครูเนี่ยเนี่ยท่านคมรู้ที่หลวงพ่อรู้เนี่ยหลวงพ่อไปทำมันทำน้อยๆนะจึงเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆตัดนัดสั้นๆตรงๆจิ๋วคำสอน 84,000 พระธรรมคันธ์นั้นก็ที่มาสอนให้คนเนี่ยบ่ให้มันใจหายบ่ให้มันมีอิจฉาริษยากันเนี่ยอันโตธรรมชาติจิตใจจริงๆนั้นมันบ่มีโลภมันบ่มีโกรธมันบ่มีหลงอย่างที่พวกคุณนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่นี้เนี่ยบ่มีความโกรธก็มีคิดอยากได้อันนั้นอันนี้เจ้าเสยๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปกติอยู่เนี่ยอันนี้แหละคนจึงว่าบ่แสวงหาปกติอันนี้เมื่อแสวงหาปกติอันนี้มันมีบาดทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยชื่อศาสนาใดก็มีแต่ละที่อื่นๆนั้นบ่ได้สอนเข้ามานี้บ่ได้สอนเข้ามานี้คนจึงมันรู้จักตอนนี้เมื่อมารู้จักตอนนี้โอ้สภา เป็นปกติจึงว่าศีลจึงว่าแปลว่าปกติศีลจึงว่าแปลว่ากำจัดกิเลสอย่างยากกิเลสอย่างยากคือบ่มีโทสะบ่มีโลภะส่วนโมหะนั่งอยู่นี้อาจิลืมอาจิลืมโสฟังนะพอเว้าเธอนั่งสบายอยู่นี่อันนี้เพิ่นว่าสบายซื่อๆอันนี้รู้อยู่ซื่อๆหักบ่รู้รู้สบายซื่อบ่ได้เคยดูจิตดูใจบ่เข้ามารู้อันนี้ก็ไปรู้ข้างนอกอันนี้เนี่ยที่ว่าทุกคนมีแล้วทุกคนมีแล้วที่ว่าเป็นคนสัตว์แล้วก็มีอันปกติอันนี้อันปกติอันนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่าที่ว่าสงบก็ได้ที่ว่าอุเปกขาก็ได้ที่ว่าวางเสยก็ได้ที่ว่าอยู่ซื่อๆก็ได้ที่ว่าอย่างใดก็ได้เนี่ยนี่ว่าปกติที่ว่าสิ่งที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหนาเพราะบ่มีโทสะบ่มีโลภะมารบกวนที่ว่าบ่รู้จักเออโมหะอันนี้เขาก็หลงเนี่ยเป็นว่ามีปกติอันนี้แหละเขามาแสดงหาซอกหาปกติอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเข้าใจแล้วอันความปกติอันนี้แหละมันมีอันความปกติอันนี้แหละเพิ่นว่าเอิ้นความสุขเพิ่นเอาความพ้นทุกข์มันสุขมันบ่สุขแต่ว่าได้มันบ่ทุกข์มันบ่สุขมันอยู่ซื่อๆอันอยู่ซื่อๆในคนเอิ้นว่าปกติที่ปกติไปเอิ้นว่าบ่เอียงไปซ้ายบ่เอียงไปขวาถ้าเอียงไปขวาเอียงไปซ้ายอยู่มันก็บ่อยู่ตรงกลางแล้วเห็นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเพิ่นว่าอย่างนั้นอันมันถูกต้องมันถูกหลายคนมันถูกหลายอย่างที่หลวงพ่อเสนอมานี้เป็นใจความสั้นๆเพื่อว่าทำความเข้าใจกันบ่ให้มันเอียงไปข้างซ้ายบ่ให้มันเอียงไปข้างขวาให้มันอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยหาว่าอยู่ซื่อๆเป็นปกติเป็นว่าท่านไอ้หุมันมองจากความที่ว่าแล้วเอ็นว่าอยู่ซื่อๆนี่แล้วท่านว่าอยู่ซื่อๆเขาเข้าใจว่าบ่ทำการบ่ทำงานบนนึกบนคิดอะไรบนเป็นว่าไปอย่างนั้นคือมันหลายอย่างเรื่องสมมติสมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติจึงมาอริยบัญญัตินั่นคือพระอริยก็ถูกสมมติว่าขึ้นมาพระโสดาบันพระโสดามัคพระโสดาผลพระสักกิทาคาพระสักกิทาคามีมัคพระสักกิทาคามีผลเป็นว่าวันนี้พระอนาคามีอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันตามรรคพระอรหันตผลคือพระสาวกเป็นว่าสาวกพุทธะบุรุษสาวกพุทธะพระเจ้ากับพุทธะบุรุษพุทธภูมิมันเป็นสมมุติคือกันแต่ว่าอันปกติอันนี้มีคือกันมัดจริงว่าพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วจึงนำมาบอกมาสอนพวกเขาให้พวกเขาเข้าใจเอาใจผมสั้นๆนี่แหละนี่แหละคือการบ่มีทุกข์คือจิตใจซื่อๆนี่แหละดังนั้นจึงว่าให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตและจิตใจนี่นี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้
โดยมีประเด็นที่มาของปัญหาโดยย่อดังต่อไปนี้ครับว่าการสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมในสมัยนี้มีความสับสนอยู่มากและต่างก็อ้างเอาว่าคำที่ตนกล่าวตนสอนนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นสอนว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลได้เสวยผลหรือทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำไว้แต่ในปางก่อนหรือในชาติปางก่อนดังนั้นการจะพ้นกรรมได้ก็จะต้องบำเพ็ญตบะและไม่ทำกรรมใหม่อีกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เท่ากับว่าสอนกันว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นจะต้องมาทำสมถะให้แก่กล้าเป็นตบะเสียก่อนแล้วก็บังคับตนเองอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรกันเลยทั้งที่คำสอนเช่นนี้แม้แต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองก็มีกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าคำสอนเช่นนี้เป็นวาทะของพวกนิครเป็นทิฏฐิของพวกนิครไม่อาจจะร่วมพ้นจากความทุกข์ได้ดังนี้เป็นต้นนอกจากเรื่องที่กระผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วผู้เทศน์ผู้สอนศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ยังมีทิฏฐิมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องกฎแห่งกรรมไปในลักษณะอื่นๆอีกมากมายดังนั้นกระผมจึงแค่จะกราบเรียนถามความเห็นของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อได้โปรดกรุณาอธิบายถึงแง่มุมต่างๆดังต่อไปนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากคำถามได้แก่ข้อที่1กรรมคืออะไรข้อที่2กฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรข้อที่3อะไรเป็นเหตุให้กระทำกรรมข้อที่4วิธีดับกรรมทำอย่างไรข้อที่5เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมครับผมข้อที่6ปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่นอกจากคำถามโดยตรงดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ยังมีคำถามข้างเคียงที่อาจจะถูกสงสัยได้อยู่อีกเหมือนกันครับผมจึงใคร่จะขอการกระจ่างจากหลวงพ่อเกี่ยวกับลักษณะของคำถามข้างเคียงดังต่อไปนี้อาทิเช่นข้อที่7อย่างการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำกรรมหรือไม่ครับผมและข้อที่8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในครั้งนี้มีคำถามว่าการเป็นอยู่ของสัตว์การดำรงชีพของสัตว์ถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการที่แมวกินหนูหรือว่าพรมเข้าฌานทำสมาธิได้สมาบัติดังนี้เป็นต้นขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับผม
วันนี้คุณปัจจพันธ์พร้อมด้วยคณะได้มาถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆนั้นอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมามากพวกคุณเคยศึกษาเล่าเรียนจนถึงได้ทำงานอยู่ในสถานทูตในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างเคยประสบการณ์เหตุผลมามากจึงอาตมาไม่มีความรู้การจะตอบปัญหาของพวกท่านนั้นอาจจะผิดแนวความคิดของท่านก็ได้หรือจะตรงกับแนวความคิดของท่านก็ได้คำว่ากรรมเนี่ยความคิดความเห็นแต่ก่อนนั้นนึกว่ากรรมต้องได้เสวยผลวิบากมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นธรรมดาแนวความคิดของอาตมาเมื่อยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจตรงคิดไปตรงนั้นต่อเมื่อมาเข้าใจดอกกรรมคือการกระทำนั่นเองจะทำดีทำชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อสั้นๆดอกกรรมคืออะไรก็คุณกรรมคือการกระทำนั่นเองทำดีก็เป็นกรรมทำชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้นกฎแห่งกรรมมัน ในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรกรรมกฎแห่งกรรมคือการกระทำนั่นเองเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ทุกกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าซากคือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายตัวลงไปเป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างนี้ไว้ว่าคือต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาตินั้นบางคนพวกที่เรียนหนังสือมาบอกกฎของอิทัปปัตตัญญตาบทอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาไม่รู้เรื่องนี้อาตมาไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นจริงว่าเรื่องผมเห็นเป็นทิฏฐิแม้เคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังในประเทศอินเดียมีหลายลัทธิมีหลายนิกายบางลัทธิบางนิกายก็ว่าใช่ว่าทุกลัทธิทุกนิกายนี่แหละไม่ต้องว่าย่างตัวย่างไปคือเห็นพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพวกนั้นเป็นทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันจริงบัดนี้ข้อที่3อะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมก็เพราะว่ากรรมนั่นเองเป็นเหตุให้ทำคือการกระทำนั่นแหละเป็นเหตุทำถ้าพูดกันในแบบจิตใจนั่นเองจิตใจนี่แหละมันไม่มีตัวมีตนจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่เป็นอกุศลนี่ว่ามันเผอิญเหตุเราเนี่ยให้ทำได้ทำดีทำชั่วแต่เมื่อเรารู้สึกศึกษาให้ถึงกฎแห่งกรรมจึงจะแก้ไขได้เรื่องกฎแห่งกรรมทุกทีนั้นข้อที่4วิธีดับกรรมทำอย่างไรก็พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากเราเชื่อคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาว่าอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์สอนมาว่าอย่างนั้นพ่อแม่เล่ากันมาว่าอย่างนั้นถ้าชอบพ่อของพ่อแม่ของพ่อเล่ากันมาหลายชั่วคนแล้วพูดว่าให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทันใดจากคนไปจากผมทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้อาตมาไม่รู้จึงว่าเป็นวิธีที่ทำผมรู้สึกตัวอาตมามาทำอย่างนี้ข้อที่5เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมคำว่าอยู่เหนือกรรมก็อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือการกระทำเหนือความคิดแต่ว่าเห็นความคิดอยู่เหนือความคิดนั่นเองแต่ว่ามันพูดยากคืออยู่เหนือคือออกหน้าของความคิดนั่นแหละที่ว่าอยู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือการกระทำนั่นได้เพราะอยู่เหนือแล้วคือว่าเหนือกรรมเนื้อกรรมดีกรรมชั่วเป็นมาอย่างไรปุถุชนข้อที่6นี่ปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่แต่เมื่อเป็นปุถุชนอยู่ยังอยู่เหนือไม่ได้แต่ปุถุชนนั่นแหละสามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นได้ถ้าหากว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องศึกษาถ้าหากรู้แจ้งรู้จริงแล้วจะศึกษาทำไมเพื่ออะไรก็รู้แล้วคนที่ยังไม่รู้นั่นเนี่ยต้องศึกษาแต่เมื่อยังไม่รู้ก็ดูเหนือกรรมไม่ได้แต่เมื่อรู้แล้วจึงจะดูเหนือกรรมได้แต่ดูเหนือกรรมก็ยังไม่รู้ผู้รู้ผลดูใต้กรรมก็ยังไม่รู้ดังนั้นจึงผู้ทุกคนเป็นผู้หนาคำถามอย่างเดียวกัน แต่ว่ามันไม่เหมือนกันข้างเคียงคล้ายๆคือกันแต่พูดตอบพูดแก้ก็คล้ายๆกันมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็ต้องให้รู้เองเห็นเองข้อที่เจ็ดนั้นว่าการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาจะถือว่าเป็นการกระทำกรรมหรือไม่ก็เป็นการกระทำกรรมเหมือนกันแต่ว่าตัวหลวงพ่อหรือตัวอาตมาเนี่ยเข้าใจว่าการกระทำเนี่ยคือกรรมการกระทำเนี่ยคือกรรมกรรมที่ว่าเป็นการกระทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวให้รู้สึกใจตื่นใจเมื่อไม่รู้สึกตัวก็ไม่ตื่นตัวเมื่อไม่รู้สึกใจก็ไม่ตื่นใจนี่มันสิเมื่อรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจการทำพูดคิดก็รู้สึกดีเป็นยังไงบัดนี้ข้อที่แปดการเป็นอยู่ของสัตว์โดยธรรมชาติเป็นกรรมหรือไม่ตัวอย่างเช่นแมวกินหนูหรือพรมเข้าสารเป็นต้นก็เป็นธรรมชาติมันเป็นอาหารของสัตว์แมวมันกินหนูมันเป็นอาหารของมันมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามที่เป็นอาหารของมันมันต้องกินเพราะมันไม่รู้มันต้องกินมันกินก็กินดิบกินแดงไปอีกซะด้วยนะมันไม่เคยต้มเคยหุงกินหรอกอย่างเสือหรือแมวหรือสัตว์อื่นๆนี่แหละกินมันไม่เคยใช้ไฟแต่ว่าไฟธาตุของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเผาอาหารอันนั้นได้เช่นเดียวกันเนี่ยคนกินดิบก็มีกินสุกก็มีไฟธาตุก็เผาเช่นเดียวกันดังนั้นจะถือว่ากรรมก็ได้จะถือว่าไม่กรรมก็ได้มันเป็นอย่างไรเพราะความเป็นอยู่สัญชาตญาณของสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างพรมเข้าสารก็เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่พักผ่อนได้ทำแล้วก็สบายใจเขาเล่ากันมาเจดพ่อไม่รู้ยกผมลุกพักอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะความเคยชินความเข้าใจเป็นอย่างไรดังนั้นจึงว่าพวกเราควรศึกษาและควรปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนไม่เหมือนกับลัทธิอื่นๆลัทธิอื่นๆสอนก็ไม่เหมือนกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนก็สอนไปตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้อยู่เหนือกรรมได้เป็นผู้เอาชนะได้เราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังไม่มีความเห็นตามอุดมการณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้เรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่ได้ต้องมีคุกมีตารางเอาไปลงโทษกันเรื่องทางพระพุทธศาสนานี้มันเป็นที่มองไม่เห็นว่าเป็นกรรมคือการกระทำแต่เรื่องอดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วจะแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันคือการกระทำนี้เองดังนั้นอาตมาจึงสำนึกได้ว่าเมื่อไปทำกรรมฐานนี้เองแค่ก่อนก็ไม่รู้กรรมมันหนวดตายแล้วไปตกนรกถ้าทำกรรมชั่วจะเป็นยังไงถ้าทำกรรมดีตายแล้วไปขึ้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นแต่สวรรค์ก็ไม่รู้นรกก็ไม่รู้ดังนั้นจึงว่าควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะถามใครที่ไหนจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นเองอันนี้ได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง ะเท็จจริงแค่ไหนไม่ทราบตัวมีพระปุตตะโกธิระเรียนพระไตรปิฎกจนจบแตกสารในพระไตรปิฎกนี่จะไปเทศไปทำที่ไหนคนได้ยินเสื้อพระปุตตะโกธิระไปแล้วเนี่ยพระปุตตะโกธิระพูดผิดก็ต้องฟังพูดถูกก็ต้องฟังเพราะกลัวอำนาจกลัวความรู้กลัวความเข้าใจจะโต้ตอบไม่ได้เอาชนะไม่ได้เพราะท่านมีความรู้แตกสารในพระไตรปิฎกก็อย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราจะไปเชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวนี้คนใดพูดดีเพราะดีคนชอบพูดอย่างนั้นดังนั้นพระตุสะโพธิระนี่แหละก็ได้ยินชื่อเสียงปรากฏขึ้นมาในยุคนั้นแต่อาตมาไม่เห็นเพียงครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้อยากไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอยากไปสนทนากับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอยากไปถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้พอดีไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยไปกราบไปกราบพระพุทธเจ้ายังไม่หันได้ถามอะไรแต่กราบอย่างที่เราทำกันอย่างทุกวันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีใช่ไหมขนบธรรมเนียมของผู้ดีเขาลบนับถือใส่กราบพอดีในขณะที่กราบอยู่หันพระพุทธเจ้าก็ว่ามาแล้วหรือใบลานเปล่าหรือคำพีเปล่าอย่างเนี้ยด้วยว่าคำพีไม่มีตัวหนังสือใบลานไม่มีตัวหนังสือจะพูดจะนั่งก็ได้เพราะว่าพระสุตตะโพธิละแตกสารในคำพูดในอัตแล้วก็แตกสารในทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยพูดจะมาให้มาแล้วหรือกำลังกราบอยู่ใบลานเปล่าคำพีเปล่าว่าอย่างนี้พอได้กราบเสร็จแล้วก็เลยไม่กล้าโต้ตอบอะไรก็เลยทักทายกันเป็นธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ยความคิดมันเหลือกันอย่างนี้ใช่ว่าถ้าโพธิถ้าสุตตะโพธิละนั่นก็เป็นผู้มีลูกศิษย์ลูกหาตามครูบาอาจารย์ว่าลูกศิษย์ลูกอย่างเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงว่า
ยายของหลวงพ่อเทียนตอนที่3เรื่องการอบรมที่บ้านบุหงมูลเทศพอ88
ทุกท่านทุกคนแล้วแต่มีมนเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าทุกทุกคนตั้งใจฟังเพราะเวลาอันมีค่าที่สุดถ้าหากฟังแล้วจดจำไม่ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ตัวของผมหรือตัวอาตมาได้มาพบกับพวกเราก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้ฉลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจหรือเป็นคำพูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆ
คำว่าโง่นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายังโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทำไม่ได้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานไปพึ่งการทำกรรมฐานรู้ศาสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เมื่อโทสะโมหะโลภะนั้นจะจางหายไปเพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวสมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆตึ๊ดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสละทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สละนั่นเองอันนี้เราจึงสอนให้คนทุกคนสละพระพุทธเจ้าสอนให้คนกำลังทำผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้ทำไว้จากนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิตดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั้นคือโทสะทุกข์เพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกข์เพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะมารบกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดอย่างนั้นแหละคว่ำหน้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีความสว่างภายในจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วอยู่ขัดใจถูกใจเราว่าไม่ถูกใจแต่ไม่ถูกมันถูกใจเราจริงๆค
โทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วที่ว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกข์นั้นจะไม่จางหายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ตามแต่ภาสมภาษาท่องแคล่วว่องไวรู้จักอัดรู้จักแปลทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่มักแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมักเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคนหน้ามากินที่นี่มันขอให้ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภะได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันกินกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานกรรมทำชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปศีลจึงปรากฏเพราะศีลมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วศีลนั้นหายเกลียวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางหายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือศีลศีลนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเรียกว่าศีลถ้าเราไปรักศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300ก็ตามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวศีลแท้ตัวศีลแท้ตัวศีลจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแตะต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือที่จับแขนจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันก็รู้ปุ๊บพร้อมกันทันทีเพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือศีลศีลจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางคำว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาพุทโธธัมโมหรืออรหังคองนุกดูลมหายใจอะไรสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดการงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมั่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างกลางเราไม่ใช่เป็นนั่งความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบ ที่มันเกี่ยวมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควบหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบหนึ่งคือคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ตามฟังตัวของผมฟังตัวอาตมาพูดอีกเดี๋ยวนี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นแหละคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมัน